معصوم قرآن پلیندی رہی
ذات تہیر دبیڑے معصوم قرآن پلیندی رہی ذات تہیر دبیڑے معصوم قرآن پلیندی
سرور تو بھن کے باکر تھی
سرور تو بھن کے باکر تھی
ہر حال کے ساتھ نبیدی رہی
ذات تہیر دبیڑے معصوم قرآن پلیندی
خون دے وچ رب رمز رکھی تے عباس دے وانگ وفا دی تے جے پاک رسول تو باکر تے وا کیتی خدمت آ ون شام شہر وچ ہے وہ دفن تھئی جت قبر ہے آن دی مادی
معصوم قرآن پلیندی
آئی پور سے کیت کام جفا تھی رکمی گئی حسنین دی ماں
آئی پور سے کیت کام جفا تھی رکمی
سیدا دے زخمی پاسے تھے
سیدا دے زخمی پاسے تھے
اے بچیاں سین بدین دی رہی
ذات تہیر دے بیڑے معصوم قرآن پلیں دی رہی ذات تہیر دے بیڑے معصوم قرآن پلیں
حسن دے زخمی میات وچوں
حسن دے زخمی میات وچوں
رو رو کے تیر کڑیں دی رہی
ذات تہیر دے بیڑے معصوم قرآن پلیں دی رہی ذات تہیر دے بیڑے معصوم قرآن پلیں دی رہی
ہمیں ہت پابند ہن رتیاں وچ
ہت پابند ہن رتیاں وچ
اے پتھر تیر ہٹیندی رہی
ذات تہیر دے بیڑے معصوم قرآن پلیندی
عباس دے وانگوں حکم گن گئی جدا پاک حسین دی مائے لگی ذراب علی کو اتے تیرہ وچوا دکھا حسین دائیں لاشا ہے وہ رہی سا ہے وہ شام تنی اے ہتھ وچ رسیاں پائے
ماں कोई सुर सा केवण आया नहीं, कहीं लतियां तू पर छाया नहीं।
कर बल तू गिन के शाम तो नहीं,
कर बल तू गिन के शाम तो नहीं।
हर बीबी को पर चेंदी री
बात तहीर दे बेड़े मासूम कुरान पले तहीर दवेड़े मासूम कुरान पले मासूम कुरान पले दे फिजात तहीर दे बेड़े मासूम।